găsit, dragi prieteni, la agenda culturală de marți. Trăim într-un ocean sonor, viața fără ambianță sonoră pentru cei mai mulți dintre noi este de neînchipuit. În natură putem simți vibrația în foșnetul frunzelor, susurul izvoarelor, cântecul păsărilor, adierea vântului. Toate aceste sunete naturale sunt vindecătoare și în decursul timpului omul a construit instrumente care să redea aceste sunete naturale care îl încântau și îi inspirau sentimente mai bune și mai vii. Sunetele prin vibrația lor influențează totul și totul este vibrație. Totul este vibrație și astăzi, pentru că sunt înconjurată aici în studio de multe, multe instrumente muzicale și de trei oameni extraordinari, talentați, cu preocupări multiple. Andrei Coteț, Roxana Alecu și Jean-Baptiste Manitou. Bun venit în studio, dragi prieteni, și vă numesc prieteni pentru că ne-am împrietenit ieri la Liceul pentru Deficienți de Vedere din Cluj, acolo unde v-am întâlnit, unde ați fost prezenți și ați bucurat pe copii într-un fel extraordinar prin intermediul muzicii. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit! Ne bucurăm tare mult că ne aflăm aici alături de dumneavoastră și ne simțim minunați!
Da. Aș vrea să vă prezint pentru început și am să încep cu Roxana Alecu, psihoterapeut. Roxana, tu, printre altele, studiezi moda, studiezi istoria religiilor la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și ai o pasiune mare pentru India.
Da, așa este. Am terminat masterul de studii religioase pe texte și tradiții la Universitatea din București, la Limbi și Literaturi Străine. Și acolo am avut ocazia să învăț și să descoper culturi noi. Nu știu, de la cultura șamanică, la budism, hinduism, islam, cam toate religiile sau curentele spirituale importante. Recunosc că m-am dus acolo din pasiune pentru India. Voiam cumva să am acces mai mult la text. De aceea mi-am ales și limba sanscrită, pentru că ea era vorbită în India și textele sunt scrise în limba sanscrită. Și astfel am găsit cumva un binare între psihoterapie, care este meseria mea de bază, și culturile orientale.
Da. Andrei Coteț, ești artist la Apollo Blanco, o călătorie pentru tine?
Da, e un proiect al meu.
Da.
Care include și muzică și masaj. Dar e mult mai mult, e un stil de viață.
Da, tu ești din Cernavodă și te-ai mutat mai aproape de Cluj, te-ai mutat la Oradea.
Da.
Îmi spuneai ieri că e un oraș surprinzător de frumos, care te-a atras într-un mod magic.
Da, da.
Da, astăzi ne-ai cântat și ne vei mai cânta la hang drum. E instrumentul secolului 21, se spune,
da.
Un instrument de percuție cu armonie,
da.
Făcut în România.
Da, el este inventat în Elveția, dar avem și în România, chiar aici în Cluj. E un domn foarte special care le face așa. S-a născut pentru asta și sună minunat.
Da, e greu să cânți la hang drum?
E mai mult decât comunici și în mare te învață el cum să cânți la el, instrumentul în sine. Dar oricine poate, care...
Cine își dorește...
N-ai cum să dai greș. Îți ia chestia asta, nu există un sunet care să fie fals sau să zici că nu sună.
Da. Mi se pare un instrument extraordinar și credeam că trebuie să ai ani de studii muzicale în spate ca să cânți la hang drum.
Ca toată lumea.
Da. Și înțeleg că trebuie să fii mai degrabă autodidact, înveți muzica prin descoperire.
Da.
Cam așa funcționează. Și în sfârșit îl abordez pe Jean-Baptiste Manitou. E așa un nume cu parfum de șansonetă franțuzească și aș vrea să ne dezvălui, pentru că ieri n-am prea aflat. De unde provine numele acesta? Care e legătura? Și dacă există o legătură cu Franța?
Este desigur o legătură, pentru că tata este francez, a fost francez. S-a cunoscut o olteancă, s-au îndrăgostit și așa m-a apărut eu. Desigur, numele este, așa este pe buletin. Manitou, în schimb, însă este un nume de scenă,
da.
Pentru că numele meu din buletin este Jean-Baptiste Odobeștianu, iar o cetățenie de nume.
Da.
Manitou vine de la spiritul culturilor șamanice din America de Sud, mai ales în special cultura amerindiană, care lucra foarte mult cu aceste spirite și în special spirite ale animalelor, cărora le spunea Manitou. De aici mi-am și pus numele, mi s-a părut, eu am făcut practica în muzicoterapie, am făcut în America de Sud și mi s-a părut că este esența culturii șamanice din America de Sud. Spiritul ăsta este spiritul, să spun eu, conducătorului culturii șamanice, care este șaman cumva.
Da.
De aici vine numele Jean-Baptiste.
Da. Tu ești și meloterapeut la Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copiilor 6.
Da.
Mai lucrez de asemenea foarte multe colaborări cu organizații non-guvernamentale, dar și cu școli de stat sau private, care ne invită să susținem ateliere de muzicoterapie sau de educație non-formală, pentru că, de fapt, metoda asta, metoda Totem, despre care probabil că o să și vorbim mai târziu,
da,
este o metodă care îmbină percuția, instrumentele de toate originile, vedeți, aici sunt, aici aveți instrumente din toate lumile,
da,
din America de Sud, din Asia Oriental, din Orient, din Siberia și de asemenea și din Africa. Spuneam că metoda asta Totem este o metodă care putem să folosim și avem ateliere în care folosim partea terapeutică, dar sunt și situații în care lucrăm pe partea de educație non-formală. Adică acolo scoatem cumva elementele de terapie, ele oricum există, pentru că interpretând la instrumentele astea, elementul de terapie există oricum, dar introducem teme de educație non-formală, cum ar fi, de exemplu, încrederea în sine, cum ar fi, eu știu, diverse teme legate de dezvoltare personală.
Da. Da, tu ești și muzicoterapeut atestat în Franța, iată, da, încă o legătură cu Franța, licențiat în pedagogie socială și fondator al metodei Totem, despre care n-am prea auzit până ieri. Da. Și de-a lungul timpului ai lucrat cu diferite categorii de persoane și ai dezvoltat proiecte destinate persoanelor nevăzătoare, tinerilor și adulților instituționalizați, persoanelor cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist, da? Precum și alte categorii defavorizate, dar ca să înțelegem mai bine, te rog să ne spui în ce constă metoda Totem și aș vrea să avem o muzică pe fundal, totuși, da, Andreea, da? Sau, te rugăm, da, te rog, te rog, Andrei, sigur, haide să fim autentici, dacă avem atâtea instrumente la îndemână.
Să fim unici în vibrație.
Da, să fim unici în vibrație.
Da.
Ce ne?
Metoda Totem a apărut ca urmare a faptului că lucrând cu copii instituționalizați, de aici a plecat, de fapt, în Franța, erau copii care proveneau, erau imigranți și nu știau limba franceză și atunci trebuia găsit o modalitate de comunicare. Pe parcursul timpului am descoperit că prin intermediul muzicii avem deja comunicarea cu pacienții pe care aveam, s-a îmbunătățit foarte mult. Am realizat că este o formă de comunicare și atunci asta m-a îndreptat spre școala de muzicoterapie pe care am absolvit-o și apoi m-am întors în România după ce am și practicat acolo în Franța în două case de copii muzicoterapia și m-am gândit că este o metodă care oricum nu există aici. Diferența între sistemul de sănătate din Franța și România este încă foarte mare.
Da. Asta și pentru că în România nu există aceste școli de muzicoterapie care, iată, în Occident există această specializare, din păcate.
Exact. Exact. Da. Și desigur nu e încă în mentalitatea oamenilor că muzica terapia putea să facă, să aibă, să diminueze starea de stres sau să diminueze starea de rău. Pentru că asta se întâmplă în atelierile noastre. Primele efecte pe care le au instrumentele asupra participanților este lucrul ăsta. Se eliberează de stres, eliberează energie negativă. Dintr-o dată se liniștesc, creierul trece într-o frecvență firească, fie frecvența aceea în care putem să primim o poveste, suntem liniștiți. Despre asta este vorba. Apoi,
da,
prin intermediul acestei metode au început să vină solicitări. De exemplu, cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului lucrăm cu copii cu autism,
da,
la care metoda aceasta funcționează foarte, foarte bine. În primul rând pentru că îi ajută să verbalizeze în general.
Da, ei
copii,
fiind deficitari pe partea de comunicare,
exact,
și socializare.
Și
da,
cea senzorială.
Da.
Pentru că ascultând sunete, simțind vibrații și ajutându-i să folosească instrumentele, se dezvoltă partea asta, se mărește câmpul senzorial pe care îl au oricum redus. Ca și la copii nevăzători, cu care, desigur, am început un proiect în 2015 la Școala de Nevăzători din București, copii cu care, prin intermediul acestor ateliere, am ajuns până în faza finală a concursului de la ProTV România O Talent.
Excelent, da. Iată și o performanță, și o performanță.
Da, pentru copiii nevăzători au ceva special legat de sunete.
Da, pentru că deficiența se compensează.
Se compensează, și... da, vorbeam și ieri.
Da. Vreau să întreb care este maniera de lucru în timpul secvențelor, întâlnirilor cu copiii, și voi doi colaborați foarte bine, Roxana și Jean-Baptiste.
Da, am început să colaborăm de curând și a fost o plăcere să știu că drumurile noastre s-au intersectat și putem să oferim acum lumii cunoașterea pe care o avem fiecare.
Care este complementară, exact.
Da,
mi-am dorit să lucrez alături de un psihoterapeut, pentru că muzicoterapia obligatoriu se face alături de un muzicoterapeut, de un
psihoterapeut, sigur.
Psihoterapeut.
Că da.
Pentru că ce se întâmplă în partea terapeutică este că unor persoane, participanți, pot fi evocate elemente, traume din viață sau elemente care nu sunt chiar plăcute, și atunci este nevoie de ca psihoterapeutul să preia. Când ți-a deschis această problemă, se poate să preia.
Da, se spune că muzica poate provoca apariția amintirilor foarte adânc,
exact,
îngropate.
Da, exact.
Nu știm dacă, sigur că și la copii.
Da.
Exact,
da.
Ei pot experimenta emoții foarte intense și atunci cumva eu sunt acolo să le pot conține, să-i pot susține și să-i fac să le înțeleagă.
Să-i ghidezi.
Exact, exact, despre asta este.
Da. Cum se întâmplă lucrurile?
Ceea ce se întâmplă în ateliere, să știți că pare la o primă vedere ceva
pare întâmplător. Pare o improvizație,
dar nu este nimic la întâmplare. Astea, lucrurile astea le-am pus la punct cu colega mea, cu Roxana, care, desigur, eu îi spun și banii, pentru că eu nu merg de esență
indian.
Da, foarte important pentru sufletul meu, așa sunt și pe rețelele de socializare, adică nimeni nu mă poate găsi ca Roxana Lecu, ci ca Mașivani Vahida.
Da.
Ok, deci, pentru prima parte se numește warm-up sau de încălzire, este partea în care copiii intră în contact, sau persoanele adulte, intră în contact cu instrumentele. Mulți dintre ei n-au mai cântat niciodată și atunci intră în contact întâi cu sonoritatea lor, apoi primesc instrumente și încep să lucreze cu ele de așa manieră încât instrumentul prin care lucrează să devină o formă de comunicare, o extensie în forma lor de comunicare.
Extensia lor, da,
excepțional.
Lor.
Asta este prima parte. Ce se întâmplă în această parte este foarte important și urmărim lucrul ăsta. Deci avem diverse tehnici de încălzire, de mișcarea mâinilor, de folosirea sunetelor foarte, foarte străvechi, tribale și așa mai departe, care n-au nicio normă, onomatopee.
Da.
Este foarte important pentru că persoana își permite atunci să se relaxeze, să se elibereze de stresul sau de agitația lumii în care trăiește, că suntem într-o lume foarte agitată.
Să-și dea voie să fie, practic.
Să-și dea voie să fie.
Da, și să fie prezent.
Și să fie prezent.
E foarte important.
Exact.
Da,
așa este.
Cu instrumentele tibetane pe care și Ivan le aduce de asemenea, ajutăm participanții să intre în starea aceea de meditație, de liniște interioară, pentru ca apoi următoarea etapă să fie metafora, povestea care vine cu metaforă. Ce înseamnă poveste cu metaforă? Înseamnă că aducem o poveste care are un tâlc sau are un înțeles nu foarte explicit, pentru că lăsăm participanții să-i găsească fiecare dintre ei rostul metaforei înțelesului în funcție de experiența pe care a trăit-o.
Da, adică finalul poate fi foarte personal.
Exact.
Exact.
Dar în fiecare persoană rezonează altfel povestea. E foarte interesant să vezi cum fiecare copil sau adult se identifică cu un anumit personaj din poveste.
Da.
Sau cu o anumită întâmplare.
Exact. Da.
Și în derularea întâmplărilor, în derularea poveștii, vă folosiți de toate aceste instrumente? Da. În ce fel?
Încercăm să ilustrăm ce se întâmplă în poveste. Da. Dacă, de exemplu, curge o apă, avem un instrument care imită sunetul apei.
Valurile mării.
Valurile mării. Dacă avem, eu știu, un vis, folosim metalofonul care are sunete ilustrând visul, da? Apoi,
da, e de noapte bună.
De noapte bună. De asemenea, deci încercăm să ilustrăm vântul, de exemplu. Putem fâșii tu pe fețele tobelor, sună foarte bine ca vântul sau ca mersul prin frunze. Sau... Deci încercăm cu instrumentele să ilustrăm ceea ce se întâmplă în poveste, dar în același timp permite participanților să fie parte din poveste, să fie acolo în poveste, să fie prezenți în poveste.
Asta e foarte important. Da.
Da.
Participă în mod activ, e
mod
foarte
activ.
Interactiv,
da,
totul.
Da, da.
De ce fel de instrumente vă folosiți? Adică toate instrumentele sunt potrivite pentru o astfel de terapie?
Da și nu. De exemplu, ele sunt toate utile.
Da.
Ideea este de a fi folosite de așa manieră încât să corespundă tipului de dizabilitate. De exemplu, pentru copii cu autism, nu o să poți să începi niciodată cu tobele. Pentru că la autism, sunetele puternice
îi agită.
Îi agită și chiar îi sperie. Și atunci pornim cu instrumente foarte calme, pentru ca pe final, când se ridică levelul energetic al copilului, atunci pot și cântă la instrumente care au putere mare, ca să spun așa, fac călăgie.
Da.
Mai este după aceea, după această etapă, și important să vă spun, după ce am încheiat povestea pe care uneori o lăsăm neterminată pentru ca participanții să vină să vină cu părerea sau cu contribuția personală, este procesul de feedback apoi. Procesul
foarte
în care
important.
Aici se ocupă psihoterapeutul.
Da.
Se ocupă să pună întrebări, să scoată emoțiile, să spună despre ce au resimțit.
Mai ales la copii este foarte dificil. Am observat că le este foarte greu să identifice emoția, să o numească.
Așa
cumva
e.
Aici îmi dau seama că e nevoie ca în școlile din România să se implementeze mai mult, nu știu, dezvoltarea personală,
inteligența emoțională,
mai ales.
Care nu e deloc pusă
așa
în evidență,
da,
în
exact.
Școlile din România și, din păcate, nici nu se ține seama de ea.
Da,
exact.
Da.
Și este foarte important.
Mă gândeam acum cât de benefică e această metodă și pentru copiii timizi. Eu, de exemplu, am fost un copil extrem de timid. Nu te-ai gândi. Dar, iată, mi se pare că
te-ar fi ajutat foarte mult în atelier asta. Ți-ar fi demonstrat că timiditatea este creată nu de tine, ci de mediul în care trăiești. Pentru că instrumentele astea îți permit să te conectezi cu tine și să spui, wow!
Da.
Avem de asemenea copii care spun, eu nu știu să cânt la instrument.
Da, probabil că asta e o reacție comună.
Pentru că primește mereu invalidarea asta în școală. Nu știi tu să cânti, nu știi tu.
Da.
Și nu neapărat în școală. Chiar și în familie, chiar și în mediile prin care trece, îi se spune, nu ești bun.
Da.
Și copilul rămâne cu programul ăsta, nu ești bun,
stigma.
Și vine la noi și descoperă că de fapt este foarte bun. De fapt, poate să cânte la un instrument, nu este nevoie de partitură, că nu este nevoie. Sunt instrumente care nu au nevoie de partitură, cum spunea și Andrei foarte bine.
Da.
Nu este nevoie de studiu muzical pentru a cânta la instrumente. Dacă ne gândim la strămoșii noștri, n-aveau partituri.
Așa e.
Dacă ne gândim la nevăzători, n-au partituri. Ei citesc și ascultă și interpretează muzical cum simt.
Da, e important să ne conectăm la noi și să simțim muzică. Despre asta e vorba.
Care a fost, Roxana, cel mai neașteptat feedback sau cel mai haios sau cel mai impresionant? Nu știu, un feedback de care ți-amintești.
Trebuie să mă gândesc puțin la asta, pentru că am primit foarte multe răspunsuri.
Ați lucrat cu copii din diverse orașe și din diverse instituții.
Da, așa este. Da. Suntem într-un proiect în prezent, Claim Again, și am fost în mai multe orașe, în Arad, în Timișoara, acum suntem în Cluj și mâine o să plecăm la Târgu Frumos. Și într-adevăr am avut ocazia să vorbesc cu foarte mulți copii. Nu știu de ce, dar îmi vine să dau un răspuns mai anormal, că așa sunt și eu.
Da.
Eu susțin foarte mult răspunsurile atipice și îmi place și când copiii spun sunt tristă sau sunt plictisită, pentru că foarte mult se promovează ideea asta că trebuie să te simți bine, să te simți perfect, să ai o stare bună, relaxată, dar ce facem cu emoțiile negative?
Așa e.
Și când am auzit copiii...
Pe care trebuie să le acceptăm.
Exact, da. Și să stăm cu ele, să le înțelegem, să vedem de unde vin. Și când un copil îmi spune ceva, o emoție negativă de-a lui, eu cumva sunt foarte bucuroasă, chiar îl felicit. Ăla e un moment în care spun, măi, uite, despre asta este.
E o emoție asumată.
Exact.
Chiar la o vârstă mică. Exact. Da, asta trebuie să îi învățăm.
Apoi a mai fost tot un feedback pe care l-am auzit, care a fost foarte drăguț la o fetiță din Arad, de exemplu, în proiectul ăsta. Spunea, mă simt ca o pasăre. Apoi, desigur, ca să este, de asta spun că este foarte important să ai un psihoterapeut care înțelege bine metaforele și știe să ghideze copilul. Și...
Inițial ea a spus că se simte ok. Atunci mi-am dat seama că nu știe să verbalizeze ceea ce simte. Era o fată nevăzătoare. Așa că am rugat-o să-mi spună dacă ar fi să-și asocieze emoția cu un sunet, care ar fi acela. Și ea mi-a spus că ciripitul păsărilor. Și atunci i-am spus că, uite, asta e un sentiment de libertate. Și ea mi-a zis, da, simt libertate.
A știut, adică,
a știut să
să-și
numească.
Da.
Exact, despre asta e vorba.
Cu ghidaj.
Exact,
despre asta este vorba. Asta vreau să spun că noi aducem exact, nu, să ajutăm participanții să-și înțeleagă emoția, apoi să o conștientizeze, să o verbalizeze, pentru că majoritatea cazurilor pe unde mergem, rămânem uluiți pentru că copiii spun cum te simți și spun bine.
Da.
Bine spunem la 7.293.000. Exact. Bine spunem la foarte multe lucruri fără să spunem nimic, doar pentru că știm că celălalt vrea să audă că e bine. Și nu ne concentrăm pe cum mă simt, să descriu cum mă simt, e important să descriu cum te simți.
Sau corporal, unde simțim emoția. Uneori îi întreb, unde simți starea asta? Și îmi spun, păi eu simt în inimă, o simt la nivelul stomacului, nu o simt în mâini.
Au fost întrebați, probabil.
Da. Nu, și sunt uimiți, adică se vede așa uimirea în privirea lor, măresc ochii și parcă nu le vine să creadă că cineva în sfârșit îi întreabă cum te simți astăzi.
Da. Ați lucrat și cu adulți, înțeleg. Cum e? Care
la adulți, să știți că nivelul de lucru este puțin mai în profunzime, pentru că adulții înțeleg metafore mult mai profunde. Scoatem elementele de non-formal pe care le aducem în școală și introducem elemente din psihoterapia clasică, dar și din concepte foarte noi, cum sunt cel din Franța, abordarea șamanică în psihoterapie, abordarea orientală, sunt culturile despre care îmi povestea de curând și Vanie Roxana, care sunt extrem de valoroase în psihoterapie, dar care sunt noi, sunt inovatoare.
Da.
Adică în loc să pui, de exemplu, să-i spui persoanei respective, știi, ai personalitate borderline, să zicem.
Da,
persoana respectivă o să intre în panică, o să spună ce e asta, o să înceapă să studieze descris.
Da, asta va fi.
Dar dacă îi spun, de exemplu, uite, tu, spiritul tău seamănă cu cel al unui lup și încep și descriu simbolistica lupului, atunci persoana respectivă se identifică, îi este foarte ușor și să accepte faptul că, uite, am personalitatea asta și poate să lucreze cu ea.
Da.
Ba, e doar un exemplu, am dat doar un exemplu pur și simplu ca să ilustrez.
mi se pare că adulții sunt cumva mai ermetici, se deschid totuși mai greu decât copiii, nu știu din experiența voastră.
Aici, de la partea de warm-up, este dificil, dar nu la warm-up, adică partea de încălzire la adulți, durează un pic mai mult până când ne lămurim și se întâmplă lucrurile astea. Iau nevoie de un pic mai mult timp să se deschidă. Dar când se deschid, după aceea redevin copiii aceia despre care știi.
Da, despre copilul din noi până copilul, la urmă. Cred că se ajunge acolo.
Da, așa este. Asta este scopul până la urmă, să ajungem la vindecarea copilului interior. Chiar zilele trecute m-a întrebat cineva că ce înseamnă copil interior, că toată lumea vorbește despre asta, dar nu știu la ce se referă. Da. Ei bine, copilul interior este de fapt acel copil mic care se află cumva în fiecare dintre noi. Sunt amintirile pe care le avem în copilărie, pe care nu știm să le digerăm la momentul respectiv și abia acum, adulți fiind, apar cumva în diferite forme, în reacțiile noastre, în comportament,
în frici,
exact.
Da.
Blocaje.
Voi aveți roluri foarte bine definite în cadrul unor astfel de întâlniri și aș vrea să exemplificăm puțin, pentru că metoda Totem e combinată și cu muzică și cu storytelling și cu metaforă.
Da, exact. Păi mă gândeam să vă spunem o poveste.
Abia așteptăm, pentru că și oamenilor mari le plac poveștile, nu e un clișeu. Exact. Eu spun des asta la...
Păi mari învățați, dacă stăm să ne gândim, inclusiv Iisus Hristos, el aducea vindecare prin povești.
Exact. Da.
Și nu numai el, toți marii maestri spirituali din Orient folosesc poveștile ca metodă. Pentru că au acces cumva, adică ajung la fiecare dintre noi. E mult mai simplu decât să vorbim în teorii și concepții pe care nu toți sunt deschiși să le înțeleagă.
Așa e.
Așa o poveste aduce mult mai mult.
Da, și așa cum spuneai, ne identificăm fiecare cu un personaj din respectiva poveste și asta ne ușurează vindecarea.
Exact.
Da.
Ok.
Să ascultăm o
poveste.
Astăzi
o să ascultăm povestea domnului Schmidt. Este un tipograf dintr-o țară în care s-a inventat tipografia, lucrează într-o tipografie la o tiparniță. În fiecare zi, domnul Schmidt, de dimineață, dă drumul la tiparniță, care, desigur, la capătul ei, celălalt, se fabrică minunate și perfecte cărți. Domnul Schmidt a fost crescut încă de mic să fie un om perfect. Părinții lui erau foarte, foarte hotărâți ca domnul Schmidt să nu facă niciodată nicio greșeală. Apoi a ajuns în școală domnul Schmidt. Profesorii, educatorii îi cereau în permanență să fie perfect. Atât de perfect încât domnul Schmidt a învățat să nu mai greșească niciodată. În dimineața despre care relatează povestea, domnul Schmidt mergea pe stradă către tipografie. Deodată în fața lui întâlnește o femeie blondă, cu ochii ca cerul, cu o față luminată și cu o privire care, desigur, l-a făcut pe domnul Schmidt să audă altfel de bătăi ale inimii sale. Schmidt a realizat că inima sa nu mai funcționează cu cum a funcționat până atunci. A început să-i dea palpitații, să bată în mod neregulat, pentru că, de fapt, domnul Schmidt a întâlnit-o pe viitoarea doamnă Schmidt. Așa că domnul Schmidt a plecat mai departe, se îndrepta foarte repede către tipografie, cu pantofii lui strălucitori și perfecți, cu pantalonii călcați la dungă impecabil și cu o cămașă impecabil scrobită. Dar pentru prima dată domnul Schmidt a trecut stopul pe roșu, s-a împiedicat apoi de un alt trotuar, desigur s-a mai împiedicat și de un copac. Într-un final, domnul Schmidt, cel perfect, a ajuns în tipografie. Acolo, dragii mei, bătăile inimii pe care nu mai reușea să le controleze l-au făcut să uite să apese pe butonul de la tiparniță. Domnul Schmidt, în starea sa de reverie, s-a trezit abia când, la capătul tiparniței, au început să iasă cărțile, acele cărți pe care domnul Schmidt până atunci le făcea perfecte. Și ce să vezi, domnul Schmidt pune mâna pe o carte să verifice dacă este la fel de perfectă ca cele de alaltă ieri și constată cu uimire că paginile cărților sale nu mai sunt acele pagini perfecte, ci sunt șervețele. O carte din șervețele, spuse domnul Schmidt. Cred că am greșit. De fapt, pentru prima dată, domnul Schmidt spune în viața lui că a greșit. Și dintr-o dată îl trec transpirațiile. Aoleu! Și dintr-o dată îl trece spaima și frica, pentru că n-a mai trăit niciodată viața de după o greșeală. Va trebui să mă duc să vorbesc cu șeful tipografiei, își puse domnul Schmidt. Sigur, mă va pedepsi. Sigur, probabil mă va da afară. Și desigur, va trebui să recuperez cumva și să repar aceste 1000 de cărți pe care le-am făcut eu astăzi și care toate sunt cu șervețele. Încet, încet, speriat, mai se încuraja, mai se descuraja, a ajuns într-un final în cabinetul șefului tipografiei. Aici, mare i-a fost mirarea domnului Schmidt când a văzut că șeful tipografiei îl strânge în brațe, îi strânge mâinile, îl felicită, ba chiar îl invită și îl servește cu cele mai alese cafele și bomboane și îl invită să stea lângă el. Domnul Schmidt este nedumerit. Cum adică, domnule director de tipografie, eu astăzi am făcut o greșeală, am stricat cărți, am făcut o pagubă mare tipografiei și dumneavoastră mă felicitați în loc să mă pedepsiți și să mă dați afară. E, spuse șeful tipografiei, sigur că ai greșit, domnule Schmidt, știu că ai greșit, știu că ai făcut din cărți niște cărți cu șervețele, cu pagini din șervețele. Da, greșeala ta de astăzi face ca invenția ta de azi să fie folosită de umanitate de acum încolo, în fiecare zi, la masă și în alte contexte. Pentru că, dragă domnule Schmidt, din greșeala ta ai inventat șervețele.
Da, excelent.
Rămân acum câteva întrebări pe care am să le lăsăm ascultătorilor să-și răspundă. Da. Oare ce s-a întâmplat cu domnul Schmidt după această greșeală? O altă întrebare pe care și-a pus-o domnul Schmidt și vă pun și eu vouă de asemenea este, dacă n-am greșit, oare am mai învăța? Dacă am pedepsi fiecare greșeală pe care o vedem la semenii noștri, oare le-am mai permite celorlalți să crească? Le-am mai permite celorlalți să aibă curajul să facă lucruri, chiar dacă greșesc? Sunt întrebări pe care vrem să le lansăm și pe care domnul Schmidt ne-a rugat să le lansăm și da, să le spunem participanților și ascultătorilor dumneavoastră.
Frumoasă, frumoasă poveste și poate că unii dintre copii ar fi atât de inspirați încât ar spune, da, uite că marile invenții și descoperiri ale lumii, da, acum vorbește copilul din mine, da, din greșeli sau așa zise greșeli, din accidente.
Din accidente, din greșeală.
Au apărut din
De exemplu,
greșeală,
primul da, antibiotic apărut în lume este penicilina. Ea a apărut, da, doctorul Fleming a făcut o greșeală, a combinat greșit ciupercile, bacteriile din care... Da. Și din greșeală a doua zi s-a trezit cu medicamentul care, desigur, știți, a salvat zeci și sute de milioane de oameni. Primul antibiotic din lume. Băutura aceasta, despre care n-aș vrea să-i spun pe nume, dar care e foarte folosită, tot din greșeală a fost făcută, tot din greșeală a fost inventată. Roata de la bicicletă, ambelopa aceea care se folosește în interior, a fost inventată din greșeală.
Sigur.
Și sunt foarte multe lucruri care au fost inventate din greșeală.
Da.
Care au fost semnificative pentru umanitate.
Aș vrea să le spunem ascultătorilor ce instrumente ați folosit, Roxana.
Ok, eu am folosit boluri tibetane.
Da, sunt foarte frumoase.
Făcute în Nepal.
Da.
Ele conțin în general între 5, 7, 9 metale. Sunt bătute manual. În general, cei care le fac își setează chiar intenții, adică sunt foarte importante, sunt făcute să emită cumva vibrații unice, sunt folosite în general de maestri spirituali din India, din Tibet, ei recită mantre în timp ce le folosesc, se și aud, adică mereu când aud sunetul bolurilor tibetane, mă și vizualizez undeva în Himalaya, ascultând sunetele lor dintr-o mănăstire budistă. Așa, mai am aici un tank drum, foarte frumos colorat, îmi pare rău că nu-l puteți vedea.
Da.
Mai am și tingsha, care este tot un instrument tibetan din budism. Așa, da. Și te las pe
are o frecvență specială tingsha. Ceea ce este special la acest instrument și nu întâmplător la descoperit de tibetan și în partea asiatică, este că el emit, sunt două talere care emit frecvențe diferite, dar de foarte mică distanță. Și asta creează sunetul binaural, se numește, sunet pe care apoi, cu care apoi creierul, frecvențele creierului rezonează. Asta creează starea de liniște și de calm.
Da.
De asemenea, am mai folosit aici, și acestea sunt tot, sunt clopote tibetane, tot de asemenea cu scrisul în sanscrită, cu simbolurile culturii tibetane.
Da.
Ele au sunetul, se numește, ceea ce ați auzit și mai devreme, este frecvența vibrantă, se numește,
da,
adică au capacitatea, folosind gura ca și formă de cutie, de cavitate,
da,
cutie de rezonanță,
da,
pot să, putem să modulăm frecvența și asta face de asemenea să fie foarte relaxant în felul următor.
Da, ce sunet frumos.
Apoi mai avem metalofon. Vedem aici, este un instrument care seamănă cu xilofonul, dar are clapele metalice.
Da.
Da.
Aici, ce sunet fin.
Da. Da.
Și componenta aceasta de drumming, de tobe,
de
este
tobe,
parte,
da,
parte importantă a metodei totem.
Da, pentru este foarte important.
Ieri copiii au, da, au cântat la tobe.
Aici în studio ne-am gândit să nu vă aducem și tobe pentru că am fi dat microfoanele astea cumva.
Da,
pe,
și s-ar fi făcut un zgomot da, infernal, însă
dar,
copiii s-au sincronizat ieri extraordinar de bine, copii de diferite vârste
da,
și...
Diferite anumite ritmuri.
Da, așa diferite. Suna de parcă nu era prima oară când se întâlneau.
De parcă ar fi repetat, exact. Nu știu că...
Da,
da, e, primul pentru că este specific în evoluție, dar în al doilea rând și pentru că odată ce încep să lucreze și să cânte, tendința noastră a fiecărui om este armonia.
Da.
Și până la urmă, chiar dacă fiecare dintre persoane, participanți au ritmul lor, tendința este spre final să se armonizeze și de aceea s-a auzit într-un mare fel.
Da.
Folosim djembele, în special, este un instrument african, inventat în Africa, dar în același timp și în America de Sud. Este instrument de tobe la care se bate doar cu mâna.
Da.
Deci nu sunt tobele despre care foarte mulți știu, tobele cu bețe și sunt instrumente ancestrale în care folosim mâna. E foarte important de folosit contactul mâinii și contactul direct și nu prin intermediul unor bețe.
Da. Cât, dacă vorbim despre instrumente românești, vă tentează sau ați folosit?
Da, da, avem Andrei are telinca, este un instrument specific, este poate cel mai vechi instrument.
Da.
Telinga care are o rezonanță extraordinară și o folosim, am folosit-o cu înainte mult timp.
Chiar te duce cu gândul la natură,
la spațiu, la ancestral, satul acela vechi, valea în care
dealuri și oi.
Dealuri și oi și verdeață.
Da, și verdeață.
Este fix imaginea asta, de câte ori apare
idilic.
Da, este. De asemenea, instrumente românești avem,
nu știu, lăută, v-ați gândit?
Sunt de exemplu, sitarul avem, sau ulelele, dar care se apropie foarte mult de instrumentele cu coarde ale noastre.
Așa e.
Și încercăm, în general, să folosim instrumente la care nu este nevoie de foarte multe competențe.
Da,
de aceea am selectat cumva, de exemplu, la ukulele, folosim ukulele, o chitară la care...
Da.
Unii din copii încearcă, e din Hawaii, dar seamănă foarte bine cu lăuta noastră, cu
cobza.
Are, seamănă foarte mult cu sunetul de cobza, anumite sunete ale cobzei, și de aceea ne-am gândit să folosim doar instrumentele care sunt mai ușor de manevrat și care
și accesibile lor până
accesibile.
La urmă.
Da, până la urmă
scopul este terapeutic.
Să le poată mânui
Nu este de performanță, adică deși rezultatul de uneori, cum a fost și ieri la liceul de nevăzături, este spectaculos, adică este chiar artistic.
Da.
Se aude foarte bine, se aude foarte ritmat, se aude foarte armonios, dar noi nu urmărim demersul ăsta. Demersul nu este unul artistic, ci unul terapeutic.
Sigur că e implicit artistic.
Da, e implicit.
Și armonia
muzicoterapia asta înseamnă. Implicit se produce și...
Așa e.
Avem nevoie de artă.
Da, avem nevoie de artă și eu așa îmi închei emisiunea Alfabetul Artei, o emisiune săptămânală, Iubiți Arta, căci arta este o imensă deschidere spre tot ceea ce este posibil și chiar așa este. Sigur că ascultătorii ne pot crede pe cuvânt, dar ca să fie și mai convinși, cei care ne aud pot să vă vadă în această seară și aș vrea să spunem, pentru că nu mai avem foarte puțin timp, din păcate, câteva minute.
Diseară avem un eveniment care se numește Metafora ființei tale, trăiește în propriul ritm. Va avea loc la Green School în Cluj-Napoca între orele 18 și 20.
Da.
Cei care își doresc să participe la un atelier îi așteptăm cu mare drag.
Mici și mari, și părinți.
Bineînțeles, exact. De orice vârstă. Este un atelier deschis pentru toată lumea.
Da. Dacă ar fi să transmitem un mesaj celor care ne ascultă, din partea fiecăruia dintre voi, care ar fi acela? Jean-Baptiste, ca să le dau răgazul lor.
Transmit un mesaj ascultătorilor dumneavoastră, este că este important să îndrăznim să facem lucruri, pentru că perfecți nu o să fim niciodată, plecând de la povestea de mai devreme, și să ne dăm voie să spunem, chiar dacă am greșit, asta poate să devină o mare lecție din care pot să învăț. Ăsta este mesajul pe care aș vrea să-l transmit ascultătorilor și să înțeleagă că greșeala este de fapt o încercare a persoanei respective de a face ceva și de a construi în sine și în exterior.
Da. Mulțumesc, Roxana Alecu.
Eu vreau să le transmit oamenilor să fie. Și când spun asta, mă refer la asumarea propriei persoane. E o lecție pe care eu am învățat-o în ultimul an și care mi-a schimbat viața. E foarte important să ne asumăm cine suntem, să nu ne fie teamă că vom fi judecați sau că ceilalți vor râde sau ne vor judeca că nu suntem conform societății sau conform standardelor sau așa cum ne-au spus părinții. Adică vreau să le dau curaj să fie ei însăși. Dacă iubești muzica, atunci mergi pe drumul ăsta. Dacă vrei să fii actor, nimic nu te poate opri. Până la urmă, cred că toți avem în noi ceva, avem o cale și e important ca fiecare să-și urmeze acea cale, să nu fie avocatul, nu știu, poate era bun într-o altă meserie și devine avocat pentru că i-a spus tata, pentru că meseria aia nu va mai fi făcută la fel. E important să oferim din suflet. Deci ăsta ar fi mesajul meu pentru oameni, să-și urmeze calea.
Da, mulțumesc. Andrei Coteț, nu scapi. Un mesaj pentru cei care ne-au avut.
Să nu uite să joace. Să joace.
Da.
Să îi dea voie.
Da. Mulțumesc. Foarte, foarte frumoasă a fost întâlnirea aceasta pentru mine și sper că și pentru voi și pentru cei care ne ascultă. Vă mulțumesc mult. Au fost, dragi prieteni, alături de noi astăzi Jean-Baptiste Manitu, Roxana Alecu,
Mași Vani Vahida
și Andrei Coteț. Trei oameni pe care îi puteți vedea în această seară la Green School începând cu ora 18. Sperăm să mai veniți la Cluj.
Cu siguranță.
Cu mare drag, sigur.
Da. Vă mulțumesc tare mult. Prieteni, eu sunt Diana Găucă by Doc. Mesajul meu este să rămâneți în armonie, să fiți prezenți în viața voastră și poate că cea mai frumoasă definiție dată muzicii vreodată a fost cea lui Nichita Stănescu. Muzica este un răspuns căruia nu i s-a pus nicio întrebare. Iată că astăzi muzica ne-a dat multe, multe răspunsuri. O zi frumoasă la Cluj și oriunde v-ați afla, cu bine!